Sveiki, čia Žinių radijas eteryje Persona Grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Ar žinote, ką reiškia lotyniškas posakis hinc itur ad astra, arba išvertus iš čia kylama į žvaigždes? Mes šiandien ir aiškinsimės apie tai, iš kur kylama į žvaigždes, į kokias žvaigždes ir kas tas iš čia. Ir apskritai, kodėl balandžio pirmoji nebūtinai yra melagių diena, yra dar ir kita labai svarbi diena, ypač Lietuvai, ypač Vilniui, ypač akademiniai visuomeniai. Apie tai mes šiandien kalbėsime. Vilniaus universiteto rektorius, profesorius Rimvydas Petrauskas, šiandien pas mūsų laidoje. Sveiki, Rimvydai.
Labai diena, sveiki.
Iš tikrųjų, tas iš čia kylama į žvaigždes. Čiagi jūsų universiteto posakis yra, ar ne?
Moto, toks šūkis. Mes jį patys nusirašėm nuo pačių savęs. Kadangi ant mūsų senosios observatorijos kemelį, universiteto centriniam ansamblį, ant tos sienos 18 amžiui buvo tas platesnis iššūkis, platesnis užrašas, kuris baigėsi šituo skambiu šūkiu iš čia kylama į žvaigždes. Tuo metu, aišku, tai buvo suprantama astronomiškai, kad čia vat, ir taip toliau, bet kartu astronomiškai, bet kartu ir idėja, aišku, buvo, kad čia mes turime palikti žemiškus rūpesčius, nes iš čia vat, kylama į žvaigždes šitos visos sakinio prasme. Tai tikrai tiesiog universitetui būtų nuodėmė nepasinaudoti šūkiu, kuris mums yra perduotas iš 18 amžiaus. Kažkuria prasme, čia ta viso universiteto tokia tradicija ir svarba yra tęsti ankstesnius darbus. Tai šiuo atveju šitas šūkis yra toks labai autentiškas, mūsų paveldėtas šūkis.
Ir žvaigždžių netgi neižvaigždžių, jeigu dar taip perkelti, neprasme žiūrėti, iš čia gal pavirstama į žvaigždės galima taip.
Tai ne, čia aišku, mes dabar tą suvokiam į žvaigždės, kad čia vieta tobulėti visų pirma. Aš taip interpretuoju šitą posakį.
Skaičiuoja, kada nors universitetas turi sąrašą žvaigždžių, taip, vat, reiškia, influenciškai, jeigu žiūrėtume, ar ne, į tai, vat, kas čia mūsų tos žvaigždės universitetą baigusios Vilniaus?
Tai nebijotinai galėtumėm per visą istoriją labai daug pasakyti. Aš tai nežinau, mes turim net Nobelio premijos laureatą, tik tai tiesa, ne už mokslo pasiekimus, už literatūrą, Česlovas Milošas, kurį čia studijavęs, beje, teisę, o ne literatūrą, net turime, turbūt žymiausiai lenkiškai rašiusi lenkų lietuvių, turbūt reikėtų sakyti, poetą Adomą Mickevičių, kuris tikrai per visą laikotarpį yra smarkiai daugiausiai cituojamas lenkiškai rašantis autorius. Turime Georgą Forsterį, profesorių iš Vokietijos, kuris buvo Jamesą Cooko ekspedicijos dalyvis. Tuo metu, jeigu tuo metu, tai aš noriu, to pabaigoje būtų Nobelio premijas, ten turbūt kelias būtų gavęs tokio lygio asmuo. Turim tokį Ignacą Domeiką, gal mažiau žinome, kuris tuo metu, kai Vilniaus universitetas buvo uždarytas 19 amžiaus pirmoje pusėje, išvyko į Čilę. Ir tenai tikrai ir universitetą naują steigė, ir geologijos, mineralogijos pagrindus toje valstybėje padėjo, ir tokia dabar, iš esmės legendinė asmenybė, tokia tikrai tolimoje šalyje. Tai tokių žvaigždžių ir tada turėjom ir dabar turime.
Balandžio pirma, beje, aš įsiminiau, ar tikrai čia yra gimtadienis universiteto, nes ten labai daug datų susijusių su gimimu universiteto iš esmės, bet kažkodėl balandžio pirmoji.
Pati pirma ir turbūt vis dėlto svarbiausia, nes po to, aišku, ta privilegija buvo patvirtinta popiežius, bet 1579 metų balandžio pirmą dieną tuometinis valdovas, Lenkijos Lietuvos karalius Steponas Batoras, iš esmės paskelbė privilegiją, kaip tik balandžio pirmą dieną, kurią įsteigė Vilniaus akademija, jėzuitiška Vilniaus akademija, Vilniaus universitetą. Ir tai iš tiesų yra taip visuotinai pripažįstama, kad fundacinės privilegijos data yra laikoma universiteto steigimo data. Ir čia šiuo atveju tikrai, jeigu mes dabar taip pažiūrėsime visos Lietuvos istorijos mastu, kokias institucijas turime, kurios nuo savo įkūrimo, universitetas su tam tikra pertrauka, kadangi buvo 19 amžiaus uždarytas, bet vis tiek kaip savo principų veikia iki šių dienų. Tai iš esmės yra Vilniaus viskupija, skaičiu Vilniaus miesto savivalda nuo 14 amžiaus pabaigos privilegijos, ir Vilniaus universitetas. Tokie trys tokios institucijos, kurios iš esmės veikia taip, kaip jos buvo įsteigtos, Vilniaus universiteto atveju net veikia toje pačioje vietoje.
Šiaip jau su Stepono Batoro vardu siejamas universitetas ir vis dar niekaip nepasivadina. Gal ir nereikia, o ar reikia, kaip jūs galvojate? Nu, užtenka, kad jau kapsuko buvo. Ta,
ten buvo ne tik kapsuko, ten aš kažkur niekaip neišmokstu to pilno pavadinimo, ten dar visi keli ordinai, ten darbo raudonosios vėliavos kažkoks, ten
Vincerėjo buvo toks.
Ten, tikrai, ten pats ilgiausias visais laikis pavadinimas, turbūt vien tai atgraso, žinai, nuo tokių ilgų pavadinimų. Jo, yra, bet čia nėra visuotinai, bet yra dažna praktika, kad steigėjo vardų universitetui būtų vadinami. Mums aišku, galbūt pats įdomiausias atvejis yra Krokuvos universitetas, kuris jo gailos vardu yra iki šiol vadinamas. Bet tikrai tarpukarį buvo vadinamas Vilniaus universitetas Stepono Batoro vardu, teoriškai taip galėtų būti. Bet aš manau, nuo 90-ųjų metų tai taip įsitvirtino Vilniaus universiteto pavadinimas, kad kažkokios ten tokios nei platesnės, nei vidinės diskusijos dabar dėl to nėra. Mes aišku savo fondatorių tikrai gerbėme. Bet,
o būtų atrodo, diskusija, kaip jūs galvojat? Vat jeigu taip sugalvotumėt stumti tą idėją, prasidėtų dėl Batoro, gal vyktų?
Čia, žinokit, Lietuvoje dėl bet kurio klausimų diskusija nesunku žiepti, tai aš manau, aš iš šiuo klausimu irgi žmonės turėtų savo skirtingų nuomenių. Nenustepčiau, jeigu pasidalintų 550, kaip dažnai būna ir taip toliau. Tai tikrai būtų gal perteklinės čia dar tokios papildomos diskusinės temos įtraukimas, bet tikrai aš manau, tikrai daug svarbiau yra iš tiesų suvokti, kad tikrai tas valdovas yra mums labai reikšmingas, jis nepaisant įvairių problemų į tą universitetą įsteigė ir tikrai su jo vardu tas startas universiteto siejamas.
Šiaip iš tikrųjų įdomus ir įkūrimo momentas yra, taip jeigu žiūrint į istoriją, Vilniaus vyskupas Valerijonas Protasevičius pakvietė jėzuito ordino kovoti prieš reformaciją. Mums reformacija nesuėjo, kaip aš suprantu, nepaisant to, kad tai yra krikščionybė šaka, populiariai, sakykime, ten Vokietijai turbūt labiausiai
matome. Ir Lietuvoje tomu.
Ir Lietuvoje tam tikrą prasme, bet vis dėlto kažkaip mes labiau prie katalikybės linkę.
Tai čia tas jėzuito ordino įsikūrimas Lietuvoje, jis ir universitetą kažkurią prasme atnešė, bet kartu aišku buvo turbūt nuesminė sąlyga katalikybės vis dėlto išsilaikymo Lietuvoje. Atkreipkime dėmesį, pati Vilniaus universiteto komplikuota istorija parodo, kad reformacijos tuometinę reikšmę Lietuvoje. Tuo metu didžioji senatorių ponų tarybos, taip sakant, dalis buvo protestantai. Ir, pavyzdžiui, kancleris tuometinis Vilniaus, LDK kancleris, kuris turėjo patvirtinti šitą privilegiją, jis buvo protestantas, jis atsisakė tą padaryti ir todėl Steponas Batoras turėjo, dar su kitais dar senatoriais katalikais, turėjo dėti pastangas, kad pakancleris Eustachijus Valavičius vis dėlto tą mažąjį antspaudą, kurio užteko irgi pridėtų ir tokiu būdu tą privilegiją įsigaliotų, tai mes net Vilniaus universiteto istorijoje matome konfrontaciją tarp protestantų ir katalikų. Kartu ta konfrontacija šiaip buvo tokia platesnė, čia tokia, kas užmiršta, kad Vilniaus universiteto steigimas buvo kartu ne tik intelektualinis, religinės kovos aktas iš dalies, bet kartu ir politinis aktas. Neužmirškime 10 metų po Liublino unijos, kuomet dar vyko trintis tarp Lenkijos ir Lietuvos dėl savarankiškumo ten Lietuvos ir panašiai, tai Vilniaus universiteto steigimas, kaip šalia Krokuvos kito, nu irgi kažkuria prasme galima jį ir interpretuoti kaip to LDK savarankiškumo unijoje su Lenkija plėtojimo faktą. Tai čia tikrai labai daug kontekstų susijusių. Aišku, tikrai universitetų buvo labai svarbu ir jo startas, gal todėl jis taip sėkmingai pradėjo veikti nuo pat pradžių, kad jis buvo jėzuitiškas ta prasme, kad jis nuo pat pradžių priklausė tinklui. Nes jėzuitų universitetų tuo metu buvo kelios dešimtis ir jau keitėsi ir intelektualiais resursais, žmonėmis keitėsi, čia atvyko pirmieji jėzuitai iš Čekijos, pirmasis rektorius atvyko iš Lenkijos, pirmoji išlikusi disertacija beje, kuri greičiausiai parašyta Portugalo, tai matome, kokia tai tarptautinė bendruomenė nuo pat pradžių buvo ir tai, kad universitetas labai greitai įsibėgėjo, nu, tai buvo iš dalies nulemta, kad priklauso tokiai stipriai bendruomenė, stipriam universitetų tinklui.
Kaip Lietuva apskritai, jeigu kalbėtume nu, apie tą laikotarpį, kaip mes atrodėm, nu tokiu, pasakykim, bendro raštingumo prasme, tokio, vat, šviesumo, išsilavinimo čia vieta tuo metu universitetų yra, ar čia mes daugiau, na, tokie, kaip sakyt, dar tyrinėjama erdvė esam?
Užtenka pažiūrėti tuo metinio universitetų žemėlapį, kaip Andalno, Vilniaus universiteto vieta, dabar mes negalim to parodyti, bet jeigu mes dabar įsivaizduotume, virš 100 universitetų Europoje tuo metu buvo, Vilniaus universitetas buvo smarkiausiai rytus nutolęs universitetas ir dar po to, dar keli šimtmečiai toliau rytus jokio universiteto nebus. Tai parodo geografiškai Vilnių ir Lietuvos kažkuria prasme, ir Vilniaus universiteto paėti, todėl jis aišku, kad nebuvo nei stipriausias tuo metu universitetas, nei ten intelektualiai įtakingiausias, bet teritoriškai jo įtaka padengia labai platų arealą. Dabartinė Ukraina, dabartinė Baltarusija ir iš ten vat, pirmas arčiausias adresas jaunuomeniai studijuoti, nu, turbūt buvo Vilniaus universitetas. Tai jau šitas dalykas parodo Vilniaus ir Lietuvos tuometinę vietą. Bet aišku, dėl vėlyvo krikšto tą intelektualinę rašto lotynų ir po to tautinėmis kalbomis rašto kultūra atėjo, aišku, kad į Lietuvą vėliau. Bet 16 amžiuje, kaip tik va, tas amžius, kai ir Vilniaus universitetas buvo įsteigtas, mes tikrai matome, nu, tikrai nemažą proveržį. Būna, bet mes per 30 metų irgi matome, kaip Lietuva vis dėlto nu, greitai vystėsi, bandydama daugeliu aspektų artėti prie standartų. Turbūt mūsų karto žmonės prisimena 90 metų pradžioj, nuvykus į vakarus, kokie ten praraja buvo.
Mes greitai išnaudojam instrumentus civilizacijos.
Panašus procesas ir tuo metu buvo. Tiesiog tas perėmimo procesas turėjo vykti greitai ir 16 amžius turbūt tas ir buvo pagreičio laikotarpis, kurį paprastai ir gal ne turbūt pagristai daug kas pasakoja per statutus. Pirmas, antras, trečias, vos netenkas keli dešimtmečiai, vis nauji teisiniai kodeksai, kai daugelį vidurio Europos šalių tuo metu tokia teisinės mintės stagnacija buvo. Tai čia kaip tik buvo toks labai greitas vystymasis. Ir reformacijos, aišku, irgi įtaka buvo irgi tokia čia svarbi mokyklo formavimasis ir tai, kad universitetas šito laikotarpio atsiranda LDK, nusakyčiau, turbūt irgi tam tikra loginė, va to adaptavimosi, prisitaikymo, ne, aš net nebijau ir to žodžio, ne visiems patinka šiek tiek vyjimosi, žinai, nu tikrai, nu, mes tiesiog įsteigėm instituciją, kuri kitur jau nuo 12-13 amžiaus egzistavo.
Dėkui, profesoriau, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime persona grata, Rimvydas Petrauskas, Vilniaus universiteto rektorius, profesorius šiandien ir istorikas. Šiandien mūsų laidoje mes kalbamės apie Vilniaus universiteto gimtadienį ir iš tikrųjų tiesiog reikia pabrėžti, kad visi žinotų, balandžio pirmą dieną yra Vilniaus universiteto gimtadienis. Galit nebūtinai atsiminti tikslius metus, bet kad balandžio pirmą gimtadienis tai yra svarbu, ne tik melagi diena ir tai šiaip visiems turėtų būti, nes Vilniaus universitetas vienas turbūt iš svarbiausių dalykų, kurį turi Lietuva ir netgi profesoriau mes čia kažkada, kovo 2 dieną, jeigu aš neklystu, jeigu teisingai atsimenu, Vilniui buvo suteikta Magdeburgo teisė. Taip, tai čia visai neseniai, sakykim, prieš savaitę, ar ne, jeigu taip žiūrėtume. Ir po to, iš tikrųjų, nu, istorikai sako, kad Magdeburgo teisė ir Vilniaus universiteto gimtadienį galima būtų nu, taip pakelti į tas labai reikšmingas datas, ypač Vilniui Magdeburgo teisė davė tokį postumį, nu, paprastai tariant, aš kaip žurnalistas, ne istorikas, jūs tai ten giliau papasakot, bet kai pagaliau jau pradėjo statyti pastatus iš plytų žmonės, o ne vien tik tai iš rasto. Tai Vilniaus universitetas irgi iš tų postumių, kuris turėjo labai ryškų valstybei ir aišku sostiniai postumį. Bet vis dėlto kalbėkime apie tai, o koks kitas postumis buvo dėl to, kad, kaip jūs sakėte, mes toliausiai rytus nutolę esam ir iš tikrųjų kas pasidarė su Vilniaus universitetu? Jeigu su Vilniumi į Vilnių pradėjo keliauti amatininkai, ten kurtis, ištisi regionai, verslas vystėsi, kas su universitetu atėjimu darėsi Lietuvoje?
Tai irgi galima sakyti vieną vertus, šitas universitetas nuo pat pradžių buvo labai tarptautinis. Aš jau sakiau keletą pavyzdžių, galima ir daugiau sakyti. Pavyzdžiui, kai vėliau teisės fakultetas teigė, pirmieji profesoriai buvo atvykėliai iš Vokietijos, kai medicinos dar vėliau steigė, pirmieji buvo iš Prancūzijos ir Austrijos ir panašiai. Žodžiu, iš karto įnešė tam tikrą intelektualinį tarptautiškumą, kuris iš esmės mūsų tą tokią mokslo studijų tradiciją darė tokią vieną vertus europinę. Kita vertus, tai buvo jau adresas vietos jaunuomeniai. kilmingiesiems miestiečiams studijuoti iš tokio gana plataus regiono, nebereikėjo vien tik užsienį. Ir iki tol studijuodavo lietuviai, bet tada, aišku, tas skaičius buvo daug, daug mažesnis, kadangi tie užsienio universitetai ne visiems vienodai būdavo prieinami ir panašiai, tai aišku, kad tai tapo tiesiog daug arčiau ir tas intelektualinis akademinis gyvenimas tiesiog pradėjo virti čia
vietoj. Erasmus toks savotiškas, ar ne?
Taip, ir mainai, ir kartu vietoj, ir panašiai, ir kartu, bet kartu įvairūs dalykai dar, kurie, pavyzdžiui, pagrindinė spaustuvė. LDK laikais buvo universiteto spaustuvė. Pirmoji profesionali, galima taip sakyti, vaistinė. Buvo jezuitiška Vilniaus universiteto vaistinė.
Ir dabar yra turbūt.
Mes dabar turim vieną vaistinę, tik tiesa, ne toje vietoje.
Universiteto du būdavo
kažkas. Taip, bet čia ne ta. Ne, universiteto keturi gal ten. Bet jo, bet čia ne ta. Bet praktiškai taip. Tai universitetas turėjo savo ir vaistinę ir daugelį kitų dalykų, kurie vėliau, kai medicina atsirado, pavyzdžiui, pirmos klinikos vakcinacija, pavyzdžiui, dabartinės toks žodis madingas, viskas išėjo iš to akademinio gyvenimo. Tai natūralu, turint tokią instituciją kaip universitetas, įvairiose gyvenimo srityse, nuo teisės, medicinos iki vėliau jau vis labiau ir iki gyvybės mokslų, nu atsiranda tiesiog visiškai nuo standartai. Ir aišku, jau šiais laikais atsiranda tada ir naujos technologijos ir panašiai. Tai visais laikais aš gal taip sakysiu, tai yra didelis impulsas intelektualiniam, bet kartu aš tikrai neatskirčiau ir ekonominiam ir įvairiams gyvenimo srityms.
Mokytis universitete nebuvo taip, kaip dabar valstybės remiamų vietų.
Ne, tai buvo bažnyčios ir turėjai vis dėlto būti bendruomenės narys, kad galėtum studijuoti kažkurio prasme.
Katalikas.
Taip, taip. Tai turėjai būti katalikas, turėjai, aišku, turėjai tik dalis buvo jezuitai, ordino nereikia, tai nebūtinai, bet kuriuo atveju, aišku, dažnai vis dėlto turėti tam tikrą materialų stipendijų nebuvo. Gal kažkiek ten jezuitų ordino nariai vieni kitus išlaikė, be abejo, bet kita vertus, aišku, kilmingieji miestiečiai buvo remiami savo šeimų ir taip toliau. Ir aišku, mokslas dažnai. Nu, dabar sunku pasakyti, bet visų pirma, ilgiau studijuodavo tais laikais, ilgiau tos studijos tęsdavosi, užtrukdavo kai kurie dalykai. Ir aišku, dar kalbant apie tas studijų, vis dėlto, nu, vis tiek tai nebuvo ruošimas dažnai kažkokiai konkrečiai profesijai, kaip mes jau dabar vis labiau, nors ir dabar.
Išsilavinimas.
Bet tai buvo tiesiog ruošdavo išsilavinusius žmonės, kurie po to save atrasdavo įvairiose arba valstybės kanceliarijų tarnybose arba dvasininko kelią rinkdavus.
Nes, nu, teologijos turbūt
fakultetas. Ir neužmirškime, dar tuo metu tai buvo vyrų bendruomenė.
Vyrų?
Taip, tai buvo, nu, vyrų. Tai studentai buvo vyrai.
Tik tai?
Taip. Ir galima taip sakyti, pirmasis toks labai ryškus moters indėlis į universiteto raidą yra, net, tai yra visų pirma finansinis. Bet kalbėjom tik apie seną Vilniaus observatoriją. Tai jos pastatymas, dabar dar mes ją galime matyti observatorijos kemelį, tai ją fundavo grafienė Puzinienė, kuri paskyrė lėšas šitai observatorijai. Tai vat moteris turtinga, kilminga, kuri galbūt atpažino šitą reikšmę ir paremė. Ir tai tas nulėmė, kad Vilniaus universiteto observatorija yra penkta Europoje akademinė observatorija, tikrai aukščiausias lygis tuo metu ten buvo technologinis ir taip toliau. Tai toks pirmas ryškus.
Bet labiausiai mistiškas yra dalykas, yra observatorija, suprantu biblioteką, suprantu fakultetus, medicinos, teologijos, sakykime. Nesuprantu metu, observatorijos ir visi tai universitetai.
Žvaigždžių tyrimas tuo metu tikrai, ypač 18 amžiui, buvo madingas ir labai
universitetai
konkuravo šitoj vietoj. Vilniaus universiteto rektorius Martinas Počobutas buvo europinė astronomijos žvaigždė, Londono mokslo akademijos ten narys, karališkos observatorijos ten ekspertas ir panašiai. Tai tai Vilniaus universiteto observatorijos yra atskira istorija. Mes turime istoriškai keletą observatorijų. Čia yra senoji. Po to tą tarpukario laikais gal vilniečiai žino labai unikalioje vietoje, labai graži vieta, Čiurlionio gatvė.
Vingio parkas.
Taip, Vingio parko buvo pastatyta nauja observatorija, visiškai nevertinus, kaip greitai miestas augs. Nes vis tiek, tuo metu tai buvo miesto pakraštys ir nu vis tiek stebėjimams reikia ten tos šviesos taršos išvengti ir taip toliau. Tai tuo metu įsteigė tikrai puikus pastatas, bet jau labai, jau po karo praktiškai jau negalėjo būti naudojamas dėl to, kad jau miestas pradėjo greitai aukti. Tai dabar mūsų jau Molėtų rajone yra trečioji observatorija. Bet aš tikrai norėčiau pareklamuoti šiuo požiūriu tas Čiurlionio gatvės observatorija. Mes ją kaip tik pernai baigėm renovuoti ir iš esmės naujai, galim taip sakyti, veiklinome, pavadindami ją idėjų observatoriją. Dabar ten tokia tikrai unikalioji vieta, na, iš tiek sezoniška, kadangi ten tikrai nuo pavasario iki rudens labiau galima naudoti. Tokia, nu, aš tik labai tikiuosi mokslo komunikacijos, mokslo diskusijų, mokslo populiarinimo vieta dar viena mieste bus.
Gerai, tai iš tikrųjų labai įdomu, man ne tiek, kad šiaip universitetai, ne tik tai universitetai, bet ir religinės įstaigos dažnai turėdavo observatorijos. Ir tas, aš visą laiką galvodavau, kokia praktinė nauda, nu, ten žiūrinti į tuos laikus, sakykime, iš observatorijos. Aišku, mados reikalas labai...
Mados praktinė nauda, horoskopus dar žmonės labai mėgdavo.
Tai vat, iki šiol mėgsta. Trumpą pertrauką, padarom po pertraukos, pratęsim. Tęsime persona grata. Vilniaus universiteto rektorius profesorius Rimvydas Petrauskas šiandien pas mus laidoje. Dar kartą priminsiu, balandžio 1 yra Vilniaus universiteto gimtadienis. Ir tai yra labai svarbu, kalbant apie vieną svarbiausių objektų mūsų žemėje Lietuvoje, Vilniaus universitetą, apskritai visai mūsų kultūrai ir ateičiai be abejo. Šiaip aš norėjau paklausti tokio dalyko. Žvelgiant į istoriją, profesoriau, nuo pat pradžių mesgi jūs sakėte, kad tai yra tam tikra prasme ir politinis sprendimas, bet kiek politikos per amžius paskui buvo universitetas, juk carinė Rusija, ar ne kitos valstybės, kurios vienaip kitaip ar įsiverždavo čia į Lietuvos žemės, uždarinėdavo, atidarinėdavo padalyjimai, studentija aktyviausia visą laiką akademinė visuomenė, ką nors organizuoti, aišku, ir sukilimą būtinai kokį nors. Visa tai buvo. Kiek universitetui tai kenkė, padėjo, kiek jisai buvo instrumentas, jūsų akimi žiūrint, tam tikrose politinėse rankose?
Jo, čia turbūt neišvengiama. Universitetas yra ir politinė institucija nuo pat pradžių. Mes dažnai, nu ir teisingai sakoma, šiek tiek net idealistiškai sakoma, kad universitetas atsirado kaip bendruomenė, dėstytojų ir studentų. Iš tiesų tai buvo. Tačiau kartu neužmirškime, kas davė finansavimą, kieno privilegijos. Tai yra iš pradžių imperatorių, popiežių, vėliau atskirų valstybių valdovai įsijungė. Iš esmės, universitetai irgi nuo pat pradžių atsirado ir kaip valdžios instrumentas. Nes valdžiai tuo metu, kuo toliau, tuo labiau reikėjo intelekto, neužteko karinės prievartos jėgos ir vis didesnė vaidmenį valstybės valdyme pradėjo vaidinti raštas, potvarkiai, komunikacija, rašytinė ir taip toliau. Tai todėl tai buvo tam tikras politinis užsakymas. Valdovai duodavo universiteto autonomiją, bet tikėjusi iš jų gauti atgal ekspertus, specialistus, žmonės. Tai todėl politika nuo pat pradžių yra universiteto istorijos dalis, o vėliau, aišku, ypač tais laikais, kai, ne, tai dar universitetų, net kai kurių atsiradimas yra politinis aktas, pavyzdžiui. Vienos seniausių Leipcigo universiteto Vokietijoje atsiradimas yra dėl to, kad Prahos universitete, kuris iš pradžių buvo įsteigtas iš esmės, nu, vokiečių imperatorius, galima taip sakyti, husitų judėjimo metu, čekų dalis dėstytojų ir studentų paėmė valdžią ir vokiečiai buvo spaudžiami. Tai tiesiog tokia intelektualinė emigracija buvo išvyko ir įsteigiant naują Leipcigo universitetą. Tai vat politikos nuolat yra universitete, o kalbant apie Vilniaus universitetą, tu turbūt tas aišku ryškiausias laikotarpis tikrai ir toks pats irgi ir susijęs po to su politiniu sprendimu universiteto uždarimu. Tai yra vis dėlto po abiejų tautų respublikos padalinimo, čia aš apskritai manau, kad tai yra universiteto didžiausias klestėjimo laikotarpis 18 amžiaus pabaiga. Tikrai ten ir didelės gana valstybės investicijos ir galimybės naujo fakulteto steigimas, pri galimybę pasikviesti užsienio profesorius, tikrai toks labai didelis buvo intelektualinis sujudimas. Ir tada, aišku, po okupacijos tikrai universiteto ir dėstų ir studentai tapo tokia, nu, pagrindinė jėga, kurie ten pradėjo ten visai žiūrėti, kaip galima atsikratyti tos carinės valdžios. Tai natūralu, kad irgi, aišku, pilietinė politinė pozicija studentų yra visuomet svarbi ir sovietinių laikotarpių tas pats buvo. Tai ir, aišku, kartu valdžia norėdavo pasinaudoti. Tai vat, neveltui toks sovietinis ilgas pavadinimas, tie garbės raštai ir ordinai universitetui, kadangi irgi buvo tikimasi, nu, kad jis tą jaunimo kartą ugdys taip, kaip reikia režimo ir panašiai. Tai aišku, kad universitetas yra nu, visuomet politikos dalis.
Bet ne visada, aišku, pavyksta, turbūt tenka kartai, nu, rusai tai uždarinėjo tiesiog, jį uždarė paprasčiausiai.
19 amžiai tiesiog uždarė, atsikratė ir kadangi turbūt nu, tuo metu nematė perspektyvos jį panaudoti, bet atidarė kitur universitetus, kitoj carinėje. Mm. Ir dėl to, pavyzdžiui, dalis universiteto paveldo dabar yra išblaškyta, dėl to, kad 19 amžiai tiesiog uždarius Vilniaus universitetą, jis buvo išvežti iš tie įrenginiai, įskaitant ir observatorijos, išvežti į Rusijos kitus universitetus.
Nes mūsų istorija iš tikrųjų teko daug visko. Paskui vokiečiai žydusgi ten tvarkė.
Ne, čia dar atskiras dalykas, iš tiesų tikrai čia norėčiau dar porą žodžių pasakyti, kadangi turime specialią savo ir tokią akciją, tai yra grįžtant atmintis. Tikrai, ir čia kažkuria prasme ir universitetų įsipareigojimas, kadangi dėl politinio spaudimo, daugiausia nacijų ir sovietinės valdžios, ir tikrai nemažai studentų negalėjo baigti savo mokslą. Mm. Jie buvo priimti universitetą, bet po to dėl įvairių priežasčių, nu, aišku, visų pirma dėl politinių, jie buvo ir išvaryti, žydų atveju apskritai, iš didžioji dalis buvo nužudyta ir taip toliau, tai mes turime tokią atminties diplomo akciją, kuomet arba išlikusiems dar gyviems, kurie negalėjo pabaigti tų studijų, arba jau mirusių, žuvusių palikuonėms įteikėme diplomą, taip nu, kažkuria prasme simboliškai juos sugražindami į savo bendruomenę. Tai šiuo požiūriu aišku, kad tie prievartos laikotarpį universitetui tikrai smarkiai atsiliepia.
Bet mes nedeginam knygų, kaip fašistiniai Vokietijai tą darė.
Nu, nedegino, bet vis tiek tai egzistuodavo. Ir cenzūra būdavo įvesta. Nu, tie prievartos aktai kitaip, gal subtiliau net reiškia.
Mes čia bėgam greit, aišku, per metus įvairiausius, aišku, įdomu, vat, sovietmetis jisai universitetui, koks buvo jūsų akimis žiūrint.
Nu, tai čia...
Tai buvo tuo laiku sovietmečių turbūt na, didžiausias prestižas studijuoti, kad ir kapsuko, bet universitetai.
Aišku, kad jis buvo ryškus, bet kita vertus tai buvo vis dėlto ir kartu toks, nu, vis tiek Lietuvos simbolis ir toliau išliko. Aš tiesiog savo asmenę istoriją atmintimį pasidalinsiu. 1979 metai, man 7 metai, aš tik ką pradėjau mokytis mokykloje, pirmoji klasėje ir kaip tik tą rudenį Vilniaus universitetas šventė savo didį jubiliejų, 400 metų. Ir buvo suorganizuota tokia, aš tikrai ją puikiai atsimenu, tokia įspūdinga eisena per miestą dėstytojų ir studentų. Aišku, ten šūkių buvo įvairių ir taip toliau, bet pats faktas, kad šiandien kažkiek gegužės pirmosios, ne lapkričio 7-osios, ten tokia sovietinė eisena, o universiteto eisena, nu, tokia tikrai visiškai kita, tokių, va, toks net laisvės galimybės, toks galbūt net, aš aišku, ten gal 7-metis, ne viską taip, tai gal aiškiai suvokiau, bet tai iš ten jau aš tą dalyką tikrai puikiai prisimenu, tai kažkuria prasme, nu, visuomet vis dėlto universiteto šio požiūriu, tai, kad jis dar išsaugo lietuvybę, neužmirškime sovietai, tikrai labai mažai kur. Praktiškai buvo kelios išimtis, kur lietuviškai galima buvo dėstyti ir studijuoti. Ir tai, kad tokia pilna apimtim, čia praktiškai buvo unikalus dalykas Sovietų Sąjungoje. Tai Vilniaus universitetas kartu nu, buvo ir nu, toks Lietuvos nu, vardo to metinės nu, dalis, net ir toje sovietinės Lietuvos priespaudos sistemą.
O FIDI tai irgi, kaip, irgi koks tai...
Irgi aišku.
Tai. Irgi tas, kad...
Nu, vis tiek, nu, studentam, nu, kažkiek kartais leisdavo daugiau pasiaukti. Ir taip toliau, tai, nu, aišku, ir FIDI...
Tai pasąmonį net nesuvokdavai, kad...
Ir na, kitų fakultetų, tai ir istorijos, ir fizikų, ir kitų dar fakultetų, to šventas, nu, tai irgi tai jaunuomeniai ir svarbiausiai išeidavo į miestą. Išeidavo į miestą, parodydavo, kad, nu... kad žmonės, nu, tos laisvės tikrai nori daugiau, kažką nori padaryti.
Gerai, dabar grįžtant arba ateinant jau į mūsų dienas, daug dalykų, aišku, universitetas vienareikšmiškai yra edukacijos turbūt centras čia Lietuvoje, bet kalbant apie naujausius laikus, jeigu čia užsiminant apie sovietmetį, tai tada, aišku, nebuvo tokios konkurencijos su užsieniu. Gal tu kažkur galėjo važiuoti ten į Maskvą, kur nustudijo dar kažkur, bet dabar yra didelė konkurencija su užsieniu. Kaip jūs vertinat apskritai dabar pasiliekančių, besimokančių Vilniaus universitete kokybę, nes Nu, toks susidaro kartais toks naratyvas ir įspūdis, kad maždaug, jeigu jau aš jau čia super žvaigždė, koks studentas, tai būtinai važiuosiu į užsienį. Kaip renkasi Vilniaus universitetą?
Jo, čia turbūt yra skirtingai, tikrai sutinku, kad yra ir mados dalykai. Yra kartais pasirinkimai labai tikslingi, kai jau tiksliai žino tam tikrą specializaciją, kurios ten Lietuvoje nėra, tikrai galima tokių rasti. Bet mano nuomonė, tikrai bakalauro, magistro, doktorantūros lygis universitete yra tikrai visiškai europinis. Dabar visai neturėjom tokio palyginimą mokslo vertinimą, kuris tikrai parodė, kad iš esmės didžioji daly mokslo krypčių yra aukščiausias lygis. Kita, aš kaip privalumą pasakyčiau, kad mes turime pakankamai ilgą bakalaurą, žinai. Daugelis šalių tai yra labai greitai per 3 metus įveikiamas. Nežinau, žmonės mėgsta skubėti. Vis dėlto aš sakyčiau, keli metai laikotarpio, turint omenyje ilgėjantį gyvenimo amžių, ir jeigu mes tą bakalauro laikotarpio tą pasiūlą atitinkamą intensyvaus mokymuose suteikėme, tai yra tikrai laikotarpis, per kurį galima išnaudoti. Vis tiek valstybė remia nemokamas didžiąją dalimi. Mokslas yra, tai galima tą laiką panaudoti dar papildomus jaunystės metus savęs ugdymui ir savęs atradimui po mokyklos. Ir tai tikrai, aš manau, čia yra tikrai labai svarbus dalykas. Ir rodo mūsų tada absolventai bakalauro, jeigu jie po to galvoja toliau ieško galimybių studijuoti kitur, tai tikrai jie dažnai yra labai vertinami dėl savo lygio. O šiaip, koks kontingentas, tai tikrai mes vis tiek stebėme, aišku, kokie absolventai ateina. Tai, kad pas mus studijos renkasi daugiau kaip 50% žmonių, kurie gavo, mes jo sąlygiškai vadiname šimtukininkis. Supratu, kad ne visi geri mokiniai yra šimtukininkai ir kad egzaminai yra irgi kartais loterija, ar 100 ar 95 nėra didelis skirtumas, bet čia yra tam tikras palyginamumui. Tai tie žmonės, kurie bent vieną šimtuką gavo, apie 50%, virš 50% absolventų renkasi Vilniaus universitetą. Tai mums tai tikrai toks geras kokybinis liudijimas.
Čia kaip tik praeitą savaitę jūs buvote Šiauliuose, mačiau, ir atnaujinote pedagogų rengimo centras, ar kaip ten vadinasi, ar čia naujas etapas, nes pedagogų rengimas yra ypatingai svarbus momentas mūsų gyvenime, žinant dabartinę situaciją, kurioje esame, kad su pedagogais ne kažkas pas mus yra, tai ar čia kažkoks naujas kokybinis lygis?
Jo, aš tik dar praskaisiu, kad nuo 18 amžiaus pabaigos, kai buvo jėzuitiškas universitetas sekularizuotas ir tapo, jėzuito ordinas buvo panaikintas ir universitetas turėjo reformuotis, jau nuo to laiko jis buvo glaudžiai siejamas su mokykla. Ir čia man atrodo, va, tai yra gera pamoka, ką mes truputį esame, turbūt ir dėl sovietmečių ir gal vėliau tų reformų laikotarpį šiek tiek praradę, tai yra gilų mokyklos ir universiteto ryšį. Dabar tai tarsi tokie atskiri dalykai. Kiekviena savimi, ten pradinė mokykla savo turi tokią agendą, savo veiklą, gimnaziją turi savo, o po to jau ten mokiniai, ateina universitetą ir kažką naujo čia atranda ir taip toliau. Tai čia vat tas ryšio tokio galos nebuvimas yra viena iš mūsų apskritai edukacinės sistemos problemų. O dabar kalbant apie Šiaulius, tai prieš keletą metų buvo priimtas sprendimas vis dėlto uždaryti buvusį Šiaulių universitetą, kuris kaip atskiras turbūt negalėjo funkcionuoti ir mes prisiėmėm tokią atsakomybę kaip Šiaulių akademija integruoti Vilniaus universitetą, išlaikant tas svarbiausias kryptis tarp jų pedagogiką, kur Šiauliai tradiciškai garsėjo, iki mokyklinės ugdymas specialioji pedagogika ir kitos rytis. Ir tam iš tiesų gavę valstybės paramą, tikrai, dabar atidarėme tikrai geras erdves šitų mokytojų rengimui. Tą patį darysim ir Vilniuje toliau plėtodami. Tikrai visiškai sutinku, kad mokytojų rengimas valstybės mastu yra visiškai prioritetinis klausimas. Dabar ypač trūksta tų steminių dalykų mokytojų, tiksliųjų dalykų mokytojų. Tai aš tikrai manau, kad jeigu ne Vilniaus universitete, fizikos, chemijos, biologijos, matematikos ir visus kitus mokytojus mes galim rengti.
Čia atsimenat, buvo kažkada tai tas organizuotas toksai svarbiausių uždavinių ir jau čia 25 metai ant nosės turbūt kabo padaryti iki 25 metų mokytojo profesiją prestižinę, bet nežinau, ar jinai čia per metus jau taps prestižinė, liko nebedaug laiko. Bet ko reikia jūsų akimis, žiūrint, kad mokytojo profesija būtų prestižinė?
Jo, man tai atrodo visuomet yra labai svarbu, kaip mes žiūrime mokytojus ir kaip mokyti patys save suprant. Tai jeigu mes tikrai turėsime ir mokyti patys save taip pozicionuos ir visuomenėje žiūrės, kaip visų pirma mokytus autoritetus, kurie tikrai kurių užduotis yra. Išmokyti, perduoti tą žinojimą. Čia tas pastinka ir mokyklai, ir universitetui. Tai va, tikrai, manau, čia yra visų pirma, aišku, kad užmokestis darbo, orios darbo sąlygas, perdėto biurokratizmo naikinimas, nu, tai yra tam tikri dalykai, kurie tikrai turi žiūrėti, jos specialistai turi vertinti, kiek ko reikia, programų ten atnaujinimas, jų santykis su vadovėlis ir daugybė kitų dalykų, ar ten vadovėlių, kai kur nereikia, kitaip jie ten dėsto, tai čia yra specialistam, bet esminis toks filosofinis klausimas yra mokytojo kaip autoriteto įvaizdžio atkūrimas. Tai vat, jeigu mes vat, tokius mokytojus, į kuriuos žiūrės autoritetą kaip autoritetus ir kurie patys bus autoritetai, elgsis kaip autoritetai, nu tada viskas bus gerai su mokytis. Bet tam iš tiesų mes turime nu, tikrai rengti dabar visiškai tokia su nauja energija tos
mokytis. O jūs vat, tą universitetas uždavinį rengimo, būtent taip apie tai, ką jūs kalbat, kažkaip projektuojate tuos asmenys, kurie ateis ruoštis būti pedagogais. Nes atsimenu senais laikais, Vilniaus universitetas buvo, kas ten dar visiukai. Ir vat pedagoškė, į kurią stodavo maždaug kai kitur neįstoja. Nu, aš čia nežinau.
Visai būdavo.
Bet, nu, tarsi tai vat būdavo ta vieta, kur, nu, tada į pedagoginį, ten lengviau įstoti, ten ir neaišku, kaip tada tas veikia rinka, nors šiaip mokytojai buvo, kaip mokytojai negali sakyti.
Aišku, kad mokytojai tikrai yra, aiškus, yra tam tikri dalykai, ką turi norėdamas tapti mokytojai papildomai išmokti. Bet mano įstikinimu iš tiesų yra labai gerai dabar, kai mokytojų rengimas nėra atsietas nuo kito rengimo. Iš tikrųjų yra labai puiku, kad norint tie žmonės, kurie gali ar norės, ar dabar nori, ar vėliau užsinorės tapti fizikos, chemijos ar biologijos mokytojais, kartu tose pačiose grupėse mokosi su tais, kurie vėliau turės verslus tose srityse, ar taps mokslininkais ir taip toliau, kad jų nesegreguotumėm tokių pagrindų. Tai manau, va, čia tikrai tas toks esminis bazinis principas ruošti juos va, universaliame universitete yra tikrai, man atrodo, labai svarbus ir nu, aš tikrai tikiu, kad tai yra sėkmės sąlyga, sėkmės prielaida, mums tiesiog dabar reikia nu, atrasti, sudominti tą jauną kartą, kad rinktųsi šitą kelią, išeiti iš to tokios stagnacijos ir taip toliau, čia tikrai, neslėpsiu, nėra tikrai sudėtingas uždavinys.
Valstybės vaidmuo universiteto gyvenime šiuo laikotarpiu. Aš ten aišku, kad turbūt pinigų stygius lyginant ten su artimiausiais universitetais yra nu, turbūt pakankamai didelis, nežinau, kad čia žodį surasti dar geresnį, bet kaip manote, valstybė padaro viską, kas jos išgalėse ir apskritai mes dabar esam 500-ke turbūt, ar ne, universitetų, Vilniaus universitetas, ar galima siekti kažkokių dar tokių smūginių proveržių?
Aš manau, bendrai galima sakyti, kad valstybė šiuo metu turi būti trys prioritetai. Tai yra saugumas, energetika ir švietimas. Iš tiesų, va, tai yra tos, nu, ant kurių stovė daugelis kitų tolesnių sričių, sėkmė, kažkokia prasme, užkoduota šituose dalykuose. Tai negaliu sakyti, kad valstybė to nesuvokė, dabar, va, kaip tik universitetas irgi dalyvavo tokios naujo strateginio vizinio dokumento Lietuva 2050, kuriame ir tarsi visos visuomenės grupės, nu, iš tiesų sutarė. Iš esmės sutarė, kad švietimas, nu, tikrai yra tas kriterijus, pagal kurio sėkmę ir nesėkmę, nu, matuosis valstybės ne tokio ilgoje perspektyvoje, kuriai pasieks, kurioje ne. Ir be abejo, tada, nu, vis tiek, nu, taip jau yra, kad mes neturime fundacinių universitetų kaip Amerikoje, ar ten Anglijoje, kai kurie universitetų, Oksfordas, Kembridžas. Ir vis tiek valstybės finansavimas, valstybės investavimas. Aš gal taip sakyčiau, valstybės čia visų pirma yra investicija. Valstybės investicija į švietimą, tarp jų ir aukštojo mokslo, yra tikrai labai svarbus dalykas. Man iš tiesų šiuo atveju nu, optimizmą kelia tai, kad vis dėlto partijos prieš keletą metų sugebėjo susitarti dėl, nu, taip sąlygiškai mes įvadiname šitą dokumentą, po gynybos, vat buvo antras klausimas, tai nacionalinis sutarimas dėl švietimo, kur buvo numatytos ir mokytojų, ir dėstytojų algų, ir svarbiausia, ne tik svarbiausia, ir šalia to dar mokslo finansavimo nuoseklus didinimas, kol kas laikosi šito pažado įsipareigojimo. Mums labai svarbu, kad šitas dalykas toliau nenutrūktų ir toliau
kai kas tęsus. Traukiasi iš tos sutarimų švietimo. Tai, partijos traukiasi, bet šis sutarimas lieka.
Tikim. Taip, kol kas lieka ir tikrai mes labai tikimės, kad nepriklausomai nuo rinkimų įvairių rezultatų, vat, tas įsipareigojimas vat, švietimui tikrai politiniam lygmenyje bus išliks, nes tai tikrai aš visiškai sutinku, kad valstybės vaidmuo čia tikrai yra didelis.
Šiandien turėsite turbūt dar vieną svečią, ar ne, universitete Markas Rūdė ateis, ar ne, atvažiuos, kaip čia dabar įvieši Lietuvoje šiuo metu ir bus ir universitete, apie ką jūs ten turit su juo?
Man atrodo, tikrai labai svarbu, kad aukštus svečius taip pat mes parodojom Lietuvą iš įvairių perspektyvų. Šiuo atveju tikrai turėjom jau šiemet jau ne vieną vizitą, Vokietijos prezidentas, Joe Bideno kalba, turbūt buvo visiškas toks, žinai, universiteto tokia, nu, pagrindinis įvykis, galbūt net išoriškai per ilgą laikotarpį. Nu ir kiti politikai atvyksta, ir čia šiuo atveju Niderlandų premjeras, kartu galimas NATO vadovas, iš tiesų svarbus asmuo pasaulinėje politikoje. Iš tiesų manau, kad tą, aš ją vadinčiau kultūrinę, universitetinė diplomatija, nu, yra dalis tos minkštosios diplomatijos, kaip mes save rodome ir savo sąjungininkams, ir savo gal tokiems būsimiems sąjungininkams, kaip mes save pristatome. Tai čia, kadangi Rūta dar yra istorikas, nu, istorikas pagal savo išsilavinimą, tai mes jam tokią programą parengėme, parodyti visų pirma, kadangi Vilniaus universiteto biblioteka yra sukaupusi įvairias kolekcijas, kurias galima tikrai lengvai adaptuoti ir pritaikyti tų žmonių interesams, šiek tiek per bendrabiavimą su Olandija prizmėje, kadangi, nu, Olandija ir studijos, ir spaustuvės buvo svarbios tais laikais, ir parodysime visų pirma bendrą mūsų paveldą universitetinį akademinį. Nu ir turbūt po to dar toks dar pokalbis, kiek mes turėsim laiko apie kažkokią dabartinę situaciją, tiek politinė, tiek akademinės, kaip premjeras turbūt irgi gerai informuotas apie švietimo būklę jo šalyje.
Per universitetą visą laiką praeina tokie turbūt didžiausi svečiai Lietuvos, ar ne? Kas yra svarbiausia universitetui, vat, priimant tokius, nu, Bidenas, ten, sakykime, Bideno, aišku, kalba kaip tokia ypatingai svarbi yra, bet buvo ir ne tik tai susitikimai su Bidenu, buvo ir su kitų šalių prezidentais.
Na, tai visų pirma, nu, du tie dalykai, tai viena vertus parodyti mūsų iš tiesų tolimą, svarbią tradiciją. Ne visi įsivaizduoja Lietuvos istoriją, kad ten, kokia jinai buvo, ir dažnai mes esam suvokimi per tam tikrą 20 amžiaus Baltijos valstybių tokią, nu, va, tokią posovietinės tokios šalis. Tai čia tikrai yra galimybė parodyti vietoj daiktais, erdvėmis tą tradiciją, iš kur mes ateinam. Nu, antras dalykas parodyti, nu, mūsų tam tikrus pasiekimus, nu, vis dėlto ir moksle, kurie, nu, tikrai nepabijosiu šito žodžio, lemia ir Lietuvos ekonominę pažangą. Biotechnologijos, lazerių fizika, IT technologijos, nu, daugelis dalykų vis dėlto Lietuvoje yra tokio lygio, visų pirma todėl, kad tose srityse mes turime aukščiausio lygio mokslo ir studijas.
Kągi, belieka tik tai pasveikinti jūs, rektoriau, ir aišku visą universiteto bendruomenę su gimtadieniu, su dar vienu gimtadieniu, ir kaip sakoma, palinkėti sėkmės darbuose, kad ir mes visi kartu nepamirštume, jog turime tokį svarbų universitetą mums visiems, ir kuris džiugina visus mus ir verčia tyčiuotis universitetų ir aišku tuo, kad jis Lietuvoje yra. Tai ačiū, kad atvykote, rektoriau.
Ačiū, kad pakvietėte. Sveikinu tikrai visus mūsų bendruomenės narius, taip pat ir alumnus su universiteto gimtadieniu, ir visiems gerų dar metų.
Iki. Tai buvo persona grata, Vilniaus universiteto rektorius Rimvydas Petrauskas. Šiandien buvo geidžiamas mūsų pašnekovas. Iki kitų kartų.